Aurrera egin beharrean atzera egin delako manifestaziora dei egin du Euskalgintzak Iruñan eskola euskaldunak aldarrikatzeko. 2015eko legegintzaldian aldaketaren gobernu taldeak zabaldu zuen euskarazko eskaintza, baina UPNeko Enrique Maia udaletxera itzuli zelarik atzera egin eta Barcinarekin zegoena baino are okerrago, are atzerago eraman zuen euskaraz txikinak ezteko aukera. Urte bete pasada, UPN gobernutik kanpo dagoela Iruñean eta oraindik ez zaio egoera honi buelta eman. Eta ezin da itxaron, hau ezin delako luzerako asmo bat izan, oraingo aurren hizkuntza eskubideaz ari garelako gaurko txikien euskaraz ezteko aukeraz bihar jada berandu izanen delako haiendako. Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrien gaur albiste dena errepasatzeko ordua da beraz.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Beraz gaur arratsaldeko manifestazioari erreparatuko diogu aurreskola euskaldunen aldeko gurasoekin mintzatu garelako gaur goizean, baina asteazken honek bestelako albisteak ere utzi dizkigu Iruñerrian gaur. Atzo adinekoen egoitzetako langileendako lan hitzarmenaren negoziazioaren blokeoa salatu zuen lab sindikatuak, gaur blokeo hori gainditzeko baliabideak eskatu dizkio foru gobernuari ela sindikatuak, zaintza privatizatzearen ondorioak pairatzen ari garela salatu dute Nafarroko jauregi aurrean. Atzo ere kalera irten ziren landa eremuko zenbait enpresari eta nekazari, Europak Mercosurrekin sinatu nahi duen merkataritza hitzarmena salatzera. Gaur landa eremurako kontseilaria Jose Maria Ierdik erantzun die, hitzarmena mehatxu izan daiteke, baldintzei dagokionez, baina aukera ere, merkaturatze aukerak zabaltzen dituelako. Gaur goizeko solasaldi politikoan, Unai Ualde, Eusko Alderdi Jeltzaleko Naparburu Batzarraren presidente hautatu berriarekin izan gara izketan. Geroa bai, koalizioaren ekarpena eta etorkizun azpimarratu ditu Ualdek, lan instituzionalaren garrantzia gogoratzearekin batera. Bada hauek dira gaurko goizak utzi dizkigun albiste nagusinetariko batzuk, gehiago baditugu noski, berehala guztiak xe eta banan jorratuko ditugu, aldez aurretik ordea, asteazken honen eguraldi iragarpena ere egiteragoaz. Goizotza, zalantzarik gabe gaurkoa, 0 azpiko temperaturekin esnatu baikara Iruñean, alanda guztiz ere, prezipitaziorik gabe, eta atzoko haizea baino haizeerik gabe, horrek behintzat, temperaturetan pairatzen edo somatzen dugun temperaturetan somatuko genuen. Gaur 5 graduetaraino joanen dira termometroak arratsalde partean, alaxe izan zen ere atzokoan ere, bihartik aurrera epeltzera bidean jarriko dira, 8, 9, 10 gradu izanen bai ditugu maksimoetan datozen egunotan, baina minimoak kontuz 0 azpiktik mantenduko direlako batez ere goiz partean. Dena denateri, ez da prezipitaziorik espero behintzat datozen egunotarako, zerua gris ikusten dugun arren, une honetan irrintzidorreko gure terratzatik begiratuta. 5 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bata eta 34 minutu direnean. Igor Eskudero Otamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Kabia higiezinen aholkularitza. Ametsak eta helburuak lortzen errazten duen zerbitzua. kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Zen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bide.
Leire izena dut eta aurten 30 beteko ditut.
Nire izena Naia da eta laister 35 beteko ditut.
Esan naiz eta helduden urtean 40 beteko ditut.
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 edo 65 urte badituzu, begiratzeko unea da. Umetoki lepoko minbiziari aurrea ardakioke. Urtarriletik aurrera baita 30 urteko emakumeek ere. Begiratu, zaindu, argibide gehiago. umetokilepokominbizia.nafarroa.eus webgunean.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Zure tokiko ekonomia balio esten baduzu, erosi made in gutxiago eta Nafarroako aratxe gehiago. Nafarroako aratxea AGB okela tokikoa eta landa ekonomia delako. Gurea hautatzeko arrazoi guztiak hemen ternera-de-navarra.com. Nafarroako aratxea AGB Reino Gourmet. Gure larreetakoa, gure jendearena, oso gurea.
Negua hurbiltzen ari den honetan, Nafarroako trafiko zuzendaritzak bide segurtasuneko aholku hauek gogorarazten dizkizu. Egin autoaren azterketa osoa. Erabili neguko gurpilak edo eraman beti kateak maletategian. ez aztu nahita ezko segurtasun elementuak, txalekoa, arrisku seinaleak eta ordezko gurpila. Neguak etzaitzala errepidean ustekabean harrapatu.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 24 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Gaur arratsaldean manifestaziora deitu du Iruñerriko Euskalgintzak Iruñean bertan aurreskola euskaldun gehiago eskatzeko atzera egin baitu aurreskola euskaldunen eskaintzak aurreko legegintzaldiak UPNek murrizketa handiak egin zituelako eta gobernu aldaketa egon arren oraindik ez zaiolako egoera honi buelta ema. Maialen Uarte Arano, eguerdion.
Eguerdion, Iruñean auzo guztietan aurreskolak euskaraz nahi dituzte, horixe aldarrikatzera aterako dira kalera arratsaldean. Euskalgintzak kaleak hartu nahi ditu, lehen urratsetik hasita, hezkuntzak euskarazko murgiltze eredua eskaini dezan, izan Donibanen, Txantrean, Arrotxapean eta baita Alde Zaharrean ere. Aritz Goikoetxea Iruñeko euskalgintzako kidea da.
Auzo guztiek aurreskola uki barutera murgiltze ereduan, hori da Iruñean euskarak izan barko lukeen lekua, eta baita aurreskoletan ere bai, eta horregatik aldarrikatzen dugu hori ez, ba, Iruñeko dela urratsak eman ditzan, ba, auzo guztietan murgiltze eredua eta eskaintza egon dadin, ba, euskaraz ikasiari izateko.
Txantrean dago egun, euskarazko eredua duen aurreskola bakarra.
Bueno, pues gaur-gaurkoz euskaraz, bueno, murgiltze ereduan soilik aurreskola bakarra dago, Txantrean kokatzen dena, eta gainerakoa, pues hori, gaztelaniaz dira, edo eta eredu mixto, hau da, gaztelaniaz zenbait ekintza euskaraz dauzkatenak, eta ero gaztelaniaz zenbait ekintza edo ordu ingelesez dauzkatenak.
Familia askorentzat zaila da euskaraz izen ematea, kontuan harturik bizi diren tokitik urrun geratzen zaiela.
Familiek beste eredu batzuetara edo Iruña osoa zeharkatu badute Txantrean matrikulatzeko aukera baldin badute ba euskaraz matrikulatu ahal izateko haien seme-alabak da uste dugu garrantzitsua dela, ez? Iruñean aurreskolak euskaraz egon daitezen eta auzo guztiek izan dezaten euskarazko aurreskola. Guk uste dugu urratxe garrantzitsua izango litzatekeela euskararen biziberritze eta normalizazio prozesu horretan.
Eskaria baote den sartu gabe, hizkuntza eskubidea dela aldarrikatzen ari dira.
Iruindarron eskubidea da, eta hizkuntza eskubidea pertsonen eskubideak dira, euskaraz aurreskolara joan ahal izatea. Beraz, gu ez gara eskaira eskaintza horietan sartzen, esan nahi dut. Hizkuntza eskubideak bermatu behar diren gauza bat dira, eta Iruña batean on, euskara bertako hizkuntza den, ba bermatu egin behar da bai.
Gaur arratsaldeko 5:30etan kalera aterako dira Sarasaten hasiko den manifestazioan parte hartzera.
Esan bezala hori gaur arratsaldeko mobilizazio handia euskararen alde, aurreskola euskaldunen alde. Gaur goizean ere kalean ikusi ditugu protesta egiten, kasu honetan adineko egoitzetako langilea gogoratuko duzuen bezala, duela 4 urtetik onat lan hitzarmena, haiendako lehendabiziko lan hitzarmena izanen dena borrokatzen eta negoziatzen ari dira. Ematen zuen azkeneko hilabetetan borondatea bazegoela, jarrerak gerturatu zirela, baina atzo lab sindikatuak salatu zuen moduan hiru enpresa handiek, GRS, Sanitas eta Amabirrek betoa jarri zioten lan hitzarmen, gutxieneko lan hitzarmen aukera horri. Horrela salatu zuen atzo lab sindikatuak, gaur ela sindikatuak beste ardura bat ere bilatu du blokeo horretan eta Nafarroko gobernuarengana joan da. 3600 sinadura eraman dizkiote Maria Txibiteren exekutiboari aurrekontuetan bada lan erreforma eta lan zaintza lan hauek aurrera atera daitezen beharrezkoak diren funtsak sarre ditzan. Itzai Bujanda da ela sindikatuko kidea.
Nafarroko gobernuari eta patronalei exigitzeko negoziazioaren desblokeoa eta batez ere Nafarroko gobernuari exigitzeko beharrezkoa den dirua jartzea aurrekontu hauetan hitzarmen honek aurrera egin dezan. Bestela, ez da dirurik ez badin badago eta sektore hau 100%-ean diru publikoarekin finantzatua dagoen neurrian ez da hitzarmenik egongo. Horregatik etorri gara gaur ona, Nafarroko Jauregira, sinadura hauek entregatzera. Erakusteko ez langileriak bakarrik baizik eta jendarte osoak eskatzen duen zerbait dela, ez? Hitzarmen hau aurrera ateratzea.
Adinekoen residentzietan zaintza lanak egiten dituzten langileen egoera zaintza lan hauek privatizatzearen ondorio direla salatu du ela sindikatuak. Horrela, horregatik ez dira harritu betoa enpresen aldetik, enpresa hundien aldetik betoa marragorri hori ezagutu dutenean, baina ardura beti ere Nafarroko gobernuarengan jarri dute.
Marragorriak jarri dituzte patronalek hasieratik. Nafarroko gobernua interpelatze dute zuzenean, haiek ez dutelako euro bat bera ere jarri nahi. Hau guretzat ez da harrigarria eta ez da sorpresa patronalak sektore hontan sartu baldin badira aberasteko izan dela garbi daukagulako. Hasieratik sistema honek edo zaintza sistema externalizatu honek bere gaitzak ditu eta finantzazio publikoa putre funtsei emateak ondorio hauek dakartza. Beto eskubidea ematea edo ezkoa ematea haulako enpresei, ez?
Ela sindikatuak iragarri du ere, atzo labekekin bezala, datozen egunotan mobilizazio, lanuz eta grebekin jarraituko dutela, langileen baldintzak hobetuko dituen eta azken finean zaintza sistema ere hobetuko duen hitzarmena lortu. Arte hori, lan alorrean izan dugune albistea izan da, gaur mobilizazioa izan bezala Nafarroko Jauregi aurrean egin duela ela sindikatuak. Alor politikoan, gaur gure solasaldi politikoetan Unai Ualde izan dugu nagusi. Napar buru batzarreko, Eusko Alderdi Jeltzaleko Napar buru batzarreko presidente berrautatu berri da Unai Ualde, parlamentuko presidentea ere bada, tarekin solasean izan gara Euskal Herri Irratiko Metropoli Foralago izeko magazinean. Geroa bai, koalizioaren egungo balioa balorean jarri nahi izan du, bere ekarpena balorean jarri izan nahi izan du, eta Maria Txibiteren gobernuan lan instituzionalean egiten duten lana ere azpimarratu du Ualde.
Horretaz guztiaz mintzatu da Ualde bai, bi ardura ditu parlamentuko eta Nafar burutu batzarreko lehendakaria izatearena. EAJ unerik onenean dago Nafarroan esan du, horixe uste du, heldu den urtean beteko ditu 115 urte, Nafarroko historian, erakundetan eta gizartean garrantzitsua izan dela dio. Unerik traumatikoena gogoratu du 1980garren hamarkadako zatiketa izan zela. Nafarroko berezitasuna etzelako ongi ulertu, horrek zauriak eta zatiketak ekarri zituela. Hortik aurrera, Nafar buru batzarreko arduradunek estrategia onak eraman dituzte aurrera, abertzalen sektorearekin ongi ulertzeko, eta horrek ekarri du EAJ egungo egoerara. Gogorarazi du, afiliazioa 120 handitu dela azken 10 urteotan. Dena dela, Geroabaiko Ualderen alderdikide Maria Solana kezkatuta mintzatu zen, Geroabairen egoerarekin, Ualdek uste du ezinbestekoa dela hausnarketa bat egitea.
Koalizio mailan eta alderdi mailan ere, azken hauteskundeak abstentziora ikusi dugu jo duela. Iraganean guri bozka eman diguten zenbait jende, eta horrek Nafarroaren kasuan, Geroabaiko kasuan, suposatu du 9-7 parlamentariera pasatzea, eta beraz horrek erreflexio bat egitera behartu behar gaitu, ez? Horren arira, legealdi honetan berriz ere ardura instituzionalen apostua egin dugu. Geroabai nolabait ere desberdinen arteko akordioak eta lan instituzionalen apostua egin du beti bere ibilbidean, nolabait ere egin behar dugula hausnarketa hurrengo legealdira begira.
Kritikoa azaldu zen Solana gobernuan Geroabaik duen parte hartzearekin, Ualde gogoan izan du gobernua osatzeko negoziazioa eta legealdiaren hasiera etzela momentu erraza izan.
Legealdi honen hasiera etzen erraza izan. 2023ko uda horretan gobernu negoziazioak izan zirenean ikuspuntu desberdinak, zein izan behar zen Geroabaiko papera legealdi berrian, azkeneko erabakia izan zen gobernu ardurak hartzea, zeren Geroabaik beti bere ibilbidean erakundeen lanaren apustua egin du, eta desberdinen artean adosteko apustua. Eta ikusten ari gara beste batzuk ere ildo honetara etortzen ari direla. Beraz, guk ere asmatu behar dugu ildo horretan lan instituzionalaren bidez, nola hazi eta nola gure lekua mantendu.
PSN-rekin duten harremanaz galdetuta, esan du beti egon diren lekuan daudela. Ausardia falta ere sumatzen du sozialistengan, bereziki euskararen inguruko aurrera pausuak ematerako orduan. Ez datoz bat beraiekin, baina aurrera urratsak izanen diren guztiak egiteko prest egonen direla argi du.
PSN-ek betoak egiten zituen, ezker abertzaleari konkretuki, guk beti gehiengo aurrerakoiaren aldeko amankomuneko apostua edo lankidetza apostua egiten genuen eta hor gaude. PSN-erekin, kontigo zurekinekin eta EH Bildurekin momentu honetan, ez? Gehiengoa suposatzen duelako Nafarroarentzat. PSN-erekin badakigu gauz batzutan gure ustez behar baino motelago doala, ez dela ausardiaz jokatzen eta konkretuki euskera arloan edo autogobernu arloan gu hor ausardi gehiago eskatzen diogu.
Eta zer egin lehen aldiz parlamentuan sartu den eskuin muturrarekin, euren agenda eta diskurtsoetan ez sartzen alegintzen ari direla esan dugu aldek, jarrera kodea ere osatzen ari direla. Une hauetan legebiltzarrean aurrekontuen zuzenketak dituzte aztergai, akordio politikoa eta programatikoa betetzen ari dela uste du eta abenduaren 19erako onartuko dituztela osoko bilkuran 2025erako aurrekontuak, legealdiaren ipar orratza izanen direla iruditzen zaio.
Bageroa baik zuzentzen duen departamentu batean geratuko gara. Landa eremurako departamentuan nahi zuzen. Gaur bildu delako Jose Maria Ayerdi kontseilaria, nekazar eta abeltzainen elkarteko ordezkari ezberdinenekin, nekazaritza eta abeltzaintza kontseilu horretan bilduta denon ahotan, eta mai gainean atzo zenbait nekazarik eta zenbait landa eremuko enpresarik egin zuten protesta, traktorekin Iruñera etorri zirela gogoratuko zenuten, Europak Mercosurrekin sinatu nahi duen merkataritza akordio hori salatzeko, desabantaila handia suposatuko duelako, bestelako exigentziak eta dituzten lehen gaiak gurean Europan lehiatzen sartzen baldin badira. Bada gaur, Unai Jose Mari Ayerdi kontseilariak erantzun die, akordioa ona izan daitekela azaldu die Jose Mari Ayerdik, aukerak ere zabaltzen zaizkielako mundu zabalean haien produktuak edatzeko.
Que no podemos permitir de ninguna manera, no podemos asumir, no podemos aceptar que efectivamente las reglas de juego de los agricultores y ganaderos de nuestra comunidad sean distintos de aquellos que pueden a partir de ese acuerdo pues introducir productos
Ana Gustizere esan du ezin dela onartu bada bestelako eskariak edo bestelako exigentziak dituzen lehengaiak gurekin lehiatzen sartu eta hori ere berrikusi beharko dela edo nola ere aukera polita dela ere Mercosurren merkatu hau are gehiago egungo egoeran nazioarte mailan geroz eta muga zorrotza handiagoak planteatzen ari direla direnean merkatuan mailan.
En un contexto internacional de previsiones de aranceles por parte de Estados Unidos o de situaciones de mercado como los que provoca China, etcétera, pues que efectivamente hay un acuerdo que nos permita avanzar en un mercado más amplio.
Edo nola ere, nekazari eta beltzainen aldarrikapenak bere egin eta ministerioarekin, landa ere murako ministerioarekin dituzen bileretan, nabardura, ipaturiko nabardura horiek planteatuko dituela azaldu du Ayerdi. Guazen horrein, albiste gehiago jorratzera, guazen formatu laburrago batean gaurko goizakutzi dizkigun berri gehiago repasatzera. Erabilera bakarreko kafe kapsulak kompostagarriak edo birtziklagarriak izatea exigitzen die enpresei Nafarroak.
Aitzindaria da erkidego horretan, kapsuletako kafea hartzen da dagoeneko etxe bizitzen 120ean norbanako bakoitzak 61 kafe kapsula kontsumitzen ditu urtean. Kezka sortzen du horrek ingurumenarekiko eragiten duen inpaktuagatik. Enpresa zenbait aztertzen ari dira biodegradagarriak diren produktuz sortzea kapsula hoiek.
Iturramako bulebarreko lanak azken fasean sartu dira.
Udan hasi zituzten eremua egokitzeko lanak eta Eskiroz eta Iñigo Arista kalen arteko asfaltatzen lanetan ari dira orain. Helburu dute oinezkoentzako bide seguruagoak egitea eta auzoa atseginagoa izatea. Abenduaren 23erako erretiratu nahi dituzte lan horiek egiteko jarritako esi guztiak Olentzerori traba guztiak kentzeko.
Aurreskoletako elikadura osasuntsuaren inguruko dokumental bat emanen dute gaur.
Golen Baiona zinematokietan eskainiko dute Hemengoak izeneko ikusentzunezkoa arratsaldeko 5etan 0 eta 3 urteko aurrei eskaintzen zaien janari osasungarri, gertuko ekologiko eta garaien garaikoari buruzkoa da. Filosofia hori konpartitzeko xede emanen dute, Iruñean 11 aur eskolak eskaintzen dute jantoki zerbitzua kudeaketa zuzenarekin.
Navarra Social Housing programaren barruan babes ofizialeko 100 etxe bizitza inguru eginen dituzte Uharten, Herripagainan eta Arangurenen.
Etxe bizitzarako sarbidea erraztu nahian, pertsona zaurgarrienek aukera izan dezaten eskubide hori izateko, Nafarroko gobernuak emandako pausua da. Onako sortutakoa kalitatezko etxe bizitzak dira eta ingurumenarekin errespetuz sortutakoak.
Eta sakanak aurrera egiten segituko du teknoadineko landalaf programarekin.
65 urtetik gorako bizilagunei nahi ez duten bakardaderekin amaitzeko egitasmoa da. Sakana, Larraun, Imotz, Araitz, Betelu eta Izan segituko dute martxan programarekin. Udalerri horietan herritarren 23% du 65 urte baino gehiago, ia 6.000 bizilagun, 1.100 dira bakarrik bizi direnak eta 367 kasutan bakardade kasu larrian egon daitezke.
Mi esker Maialen iritziaren tartea zabaltzeko ordua da. Jane Santzezek egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Duela joete batzuk, Nafarroako nekazariek manifestazioak egin zituzten Iruñeko kaleetan. Europar Batasunak bere sektorean ezarritako baldintzei buruz kezatzen. Atzo, Europar Batasunak eta Mercosurrek merkataritza libreko itunariz buruz lortutako akordioaren berri izan ondoren, Nafarroako nekazariek kalera tira ziren berriro akordio horren aurka agertzeko. Europar Batasunak merkataritza libreko itun mastodontiko bat ezarri nahi du Mercosurrekin. Europako nekazaritza eta abeltzaintza sektorea eta ondorioz, Nafarroakoa ere, zaldien oinetan jartzen dituena. Merkataritza askeko itunek joko arau batzuk esartzen dituzte, eta horien onuradun bakarra agroindustria da, multinazionalen eta inbertsio funtzen esku dagoena, lurraldeari lotutako nekazaritzaren kalteetan. Nafarroako nekazaritzaren etorkizuna, Espainiako eremu osoarena bezala, ezin da merkataritza libreko akordio neoliberal baten trukerako txampon izan. Nire ustez, kapitalismoa eta politika neoliberalak direla Nafarroako eremuarentzat eta Nafarroako nekazaritzarako eta abeltzaintzarako dagoen mehatxurik handiena.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Asteazken honetan, 5:30 musika izanen da Udaletxe plazan, Gazteluko plazan, Sarasate pasealekuan, San Nikolas plazan eta San Francisco plazan. Joaquin Maia musika eskolako, Let's Go Sax, Errondaren eta Antxoaingo, Agoizko eta Mutiloako musika eskolen eskutik. Sanduzelaiko liburutegi publikoan, gaur arratsaldeko 6:00 solasaldi bat eginen da Ginea Bisauko, landa eremuko emakumeen bizitzari buruz, bi ekintzaileren eskutik. Aua Balde, prestakuntza Ginea Bisaun egin zuen medikoa, eta Fatima Diara de Almeida Sani, Indomable liburuaren egilearekin. Arrosadiko zibiboksean, suizidioa izanen dute mintzagai asteazken honetan. Arratsaldeko 7:00, suizidioa guztion arazoa itzaldian. Unax Flores psikologoak arrisku faktoreak aztertuko ditu, eta pertsona bakoitzak hoien prebentzioan duen eginkizuna.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Miguel Indurain Fundazioa. Beste denboraldi bat Nafarroako kirola bultzatzen, Miguel Indurain Fundazioa.
Natura eta kirola maite dituzulako, ibili, txirrindulaz mugitu, garraio publikoa erabili. Basati kirolak! Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruñeko bihotzean gaude.
Hemen da berriz ere, Eguberrietako azoka. Azaroaren 29-tik urtarrilaren 6-ra, egunero goiz eta arratsaldez izanen gaituzu.
50 postu baino gehiago, arropa, artisautza, zilarra, larrua, osagarriak, elikagaiak eta denetarik aurkituko duzu.
Hurbileko tratua, etorri zezen plazara bila zabiltzan opari berezi hori egina alizateko.
Eguberrietako azoka, zatoz!
Thank you. Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu asteburu honetara begira jartzeko, eta gaur ez dugu futbolaz hitz egingo, baizik eta herri lasterketez. Txantreako auzoak berriz ere bere egun handia ospatu eta nola ez korrikan ospatu nahi du. Txantreako herri krosaren edizio berria badator larun bat honetan eta atzo aurkeztu zuten Irrintzi Plaza gure saioan Unailako Goñi.
Txantreako jai txikiekin batera iritsiko da auzoko 32. Herrikrosa. Larunbata eguerdian izango da eta parte hartzeko salgai jarri ziren 650 dortsalak 9 egunetan agortu ziren. Mikel Portillo antolatzaile taldeko kidea da.
Pasaden urtean 550 dortsala atera genituen, pues jendeak esan zigun eta konturatu ginen ere, oso azkar eta jende asko dortxalik gabe geratu zirela, eta bueno, pues, urte honetarako, egun dortxal gehiago salmentan jarri genituen, uste genuen horrekin, pues, gutxi gora bera, kupoa beteko genula, baina hala ere, uste dugu motz geratu garela, eta datu urterako, bueno, pues, berriro behiratu beharko da, pitxin berri gotzen dugun edo ez.
Ia 8 kilometroko ibilbidea izango du aurten eta aldaketa txikiak sartu dira lasterketan Beloso aldapako obren ondorioz. Helduen lasterketa baino lehen txikien txanda izango da Mikel Portillo.
Txikien lasterketa goizeko 10 erditan zen da. Ordu balenago gutxi gorabera zera izen ematea irekitzen da. Eta gero kategoriak berez ez dugu, baina egiten ditugu. Izen ematen duten jende aurren arabera pues kategoriak antolatzen ditugu.
Txikien eta helduen lasterketen artean fitness erakusketa egongo da eta sarei banaketa bukatuta txistor jatearekin eta musikaz lagunduta emango diote amaiera aurtengo cross herrikoiari.
Hortxe proposamena kirolarleoan, beste proposamen bat kasunetan kulturarloan. Aur literaturarekin loturiko lan berri bat bineta eta komiki tiren ezagunagoa zaigun arren aurrentzako album batekin badator Joseba Meramendi Esprai miren mindegia.
Urte bete da Joseba Beramendi Sprite diseinuaren mundua baztertu eta marrazkilaritzaren bideari heltzea erabaki zuela. Orain Txalaparta argitaletxearen eskutik iritsi zaigu bere lehen album ilustratua. Zu hor eta ni hemen. Aurren hizkeran Palestinako gaia jorratzen duen liburua. Aurrekin ere solastatu behar delako munduan gertatzen diren bidegabekeriez, beti ere beren lenguaian, akaso erantzunik ere ez duten galderei tiraka.
Bai, egin nahi nuen zerbait kontu honekin. Eta ez nekien nola heldu. Zen, karo, oso gai gordina krudela eta terriblea delako. Eta, karo, aurrentzat izan behar zuen, edo ala nahi nuen behintzat. Eta, karo, hortan ezin nintzen gordinkeri gehienetan sartu. Eta, bueno, bilatu behar izan nuen modu bat, gauzak sikira planteatzeko, gero ja detaileak edo azalpen sakonagoak eman nahi baditu hori. Ondoan izan zaketen heldu horrek, ba, orduan bereak hortik aurrera hitz egiten hasteko.
Halaxe heldu dio gaiari irudietan, ilunetik argira joz, testuetan errimak baliatuz, aurrentzako bada ere helduek ere irakurri dezaketen liburua ondu arte.
Gara honek izan nahi badu elkarrizketarako abia puntu bat, ba, bai irudikatzen dut, hori ba, pertsona nagusiago bat, aur batekin irakurtzen, ozenki, eta horrek ere, pues bueno, pentsatzen duen beste zera bat eman aldiola. Eta gainera, karo, oso neurri tipikoa denez, ba, nahi izan ezkero, baita kantatu ere, kantatu ezak.
Edabide eta aldizkarietan komikigintza jorratzeari utzi gabe, Sprite ez du baztertzen etorkizunera begira aurrentzako albumen bideari eustea.
Mi esker miren bada proposamen honekin iritsi gara gure albiste kontakizunaren amaierara, beti ere gogoratzen dizugun moduan Euskal Herri Irratia.eusen Spreirekin izandako solasaldia edota gure albiste, elkarrizketa, saio, podcast guztiak entzungai eta irakurgai dituzu entzule. Bihar arte!